tačno 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Beograd će pokušati da uz saradnju sa Evropskom unijom promeni odluku prištinskih institucija o zabrani posete srpskih zvaničnika Kosovu u vreme predizborne kampanje, poručio u Strasburu predsjednik Nikolić.
Ukoliko ta odluka ne bude promenjena, onda ćemo naravno sesti da razgovaramo o tome da li mi treba da učestvujemo u nečemu što bi potpuno samostalno sprovodila administracija iz Prištine.
Novi sastanak Dačića, Tačija i Eštonove zakazan za ponedeljak. Ministri financija i privrede u ponedeljak će predstaviti plan štednje kako bi se nadoknadio budžetski deficit od 800 miliona evra, najavio Aleksandar Vučić. Više od 90 imigranata udavilo se u moru kod italijanskog ostrva Lampedusa kada je potonuo brod kojim su putovali iz Afrike. Večeras na Kolarcu slavni ruski pijanista Jevgenij Kisin. Novak Đoković i Jelena Janković plasirali se u četvrtfinale turnira u Pekingu. Vreme sutra pretežno sunčano, ali hladno. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna od 10 do 14, u Beogradu 12 stepeni. Dan pošto su prištinske vlasti zabranile posete srpskih zvaničnika Kosovu u vreme predizborne kampanje i upozorenja Beograda da će prekinuti dijalog sa Prištinom, visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton zakazala je za ponedeljak novi sastanak premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija u Briselu. Dačić je danas ponovio da će potez Prištine znatno uticati na pregovarački proces. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić posle razgovora sa predsjednikom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Jean-Claudeom Mignonom u Strasburu rekao je da će Beograd u saradnju sa Evropskom unijom pokušati da promeni odluku prištinskih institucija, a ukoliko se to ne dogodi, razmotriće da li treba dalje da učestvuje u pregovorima. Pripremila Davorka Tešić.
Na Kosovu je danas počela kampanja za lokalne izbore 3. novembra, a još nije jasno da li će u njoj moći da učestvuju i srpski zvaničnici, pošto su im prištinske vlasti zabranile posete pokrajini tokom izborne kampanje. Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je u Strasburu da taj potez Prištine otvara pitanje regularnosti predstojećih izbora.
Tako da će Beograd pokušati uz saradnju Evropske unije da ovu odluku institucije iz Prištine promeni, a ukoliko ta odluka ne bude promenjena, onda ćemo naravno sesti da razgovaramo o tome da li mi treba da učestvujemo u nečemu što bi potpuno samostalno sprovodila administracija iz Prištine i da li možete da održite izbore bez ikakve kampanje.
Premijer Ivica Dačić uputio je juče Evropskoj uniji pismo u kome je naveo da zabrana ulaska srpskim zvaničnicima na Kosmet predstavlja grubo kršenje sporazuma Beograda i Prištine i da obesmišljava nastavak dijaloga dve strane. Iz Brisela je danas usledio odgovor. Visoka predstavnica Catherine Ashton zakazala je za ponedeljak novi sastanak sa Dačićem i Tačijem, mada je prema ranijem planu on trebalo da se održi tek posle lokalnih izbora na Kosovu. Portparolka Eštonove Maja Kocijančić kaže da će na trojnom sastanku biti reči o primjeni Briselskog sporazuma i izborima.
I oni će pregledat napredak koji bi postignut u kontekstu implementacije dogovora iz dijaloga u oči izbora na Kosovu 3.11. Mi pratimo situaciju, u kontekstu smo i sa jednom i sa drugom stranom.
Iz Prištine poručuju da je odluka o zabrani dolaska srpskih zvaničnika na Kosovo za vreme predizborne kampanje konačna. Ministar spoljnih poslova Kosova Enver Hodžaj tvrdi da se ona neće promeniti bez obzira na pritisak Srbije prema Briselu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i u zvaničnom obraćanju poslanicima Parlamentarne skupštine Saveta Evrope ukazao je na probleme vezane za predstojeće izbore na Kosovu. Među poslanicima 47 država članica vladalo je veliko interesovanje za izlaganje predsjednika Srbije. O tome najbolje svedoči podatak da se za poslanička pitanja prijavilo 38 članova skupštine. Iz Strasbura se javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Predsjednik Nikolić u svom govoru istakao da se Srbija saglasila sa predlogom generalnog sekretara Saveta Evrope Jaglandom da ova organizacija posvećena ljudskim pravima, čiji je deo i Evropski sud za ljudska prava, uspostavi direktne odnose sa privremenim institucijama na Kosovu. očekujući pritom, kako je istakao, da Savet Evrope ne menja svoj neutralni odnos prema statusu Kosova. On je pozvao Savet Evrope da se umeša u praćenje izbornog procesa na Kosovu i pomogne da ti izbori budu regularni i nepristrasni. Ako ni jedna od organizacija kojima smo se obratili ne reaguje, a samo tako može da se izmeni stav Albanaca, Srbija će preispitati svoju odluku da podrži održavanje izbora koje nije organizovala i ne može da utiče na njihovu regularnost, rekao je predsjednik Srbije. Kako u svom govoru, tako i u obraćanju poslanicima, predsjednik Nikolić je istakao da je za Srbiju veoma značajno pitanje istraživanja o trgovini organima na osnovu izveštaja švajcarskog poslanika Dika Martija, o čemu je Parlamentarna skupština Saveta Evrope izglasala rezoluciju u januaru 2011. godine. To mora da se istraži, rekao je on, dodavši da, citiram, bez rešavanja tih zločina ili zločina koje su počinili Srbi, trajnog mira neće moći da bude. Nikolić je, odgovarajući na poslanička pitanja, govorio i o reformi pravosuđa, položaju manjina, kao i o važnosti dobre saradnje u regionu. Povodom evropske integracije Srbije, on je zaključio, mi imamo šansu i uveravam vas da je neće propustiti.
Srpski tim za pregovore o pridruživanju Evropskoj uniji nastavio je u Briselu analizu propisa u okviru poglavlja 24, koje se odnosi na pitanja vezana za pravdu, slobodu i bezbednost. Kako je objasnila šefica beogradskog tima Tanja Miščević, glavne teme današnjih razgovora sa stručnjacima Evropske unije bile su borba protiv terorizma, razmena podataka i suzbijanje trgovine ljudima. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić najavio je da će ministri financija i privrede u ponedeljak predstaviti nove ekonomske mere, jer treba nadoknaditi budžetski deficit od 800 miliona evra, a da se pritom dodatno ne optereti privreda. Vučić je privrednicima na konferenciji Kvantni skok u Beogradu poručio da je država spremna da učini sve da bolesnu ekonomiju pretvori u zdravu, iako to zahteva bolne reforme. Prvi korak je već učinjen jutros kada je sprečeno, kako je rekao, izigravanje pravila o broju zaposlenih u državnoj administraciji. Milica Rilak.
Predstavnici privrede, koja finansira više od pola miliona zaposlenih u javnom sektoru, i države koja muku muči sa minusom u budžetu, javnim dugom i neodgovornim ponašanjem sopstvenih preduzeća, sreli su se na konferenciji Kvantni skok. Privrednici su tako prvi saznali da je vlada donela odluku da spriječi prelazak 145 zaposlenih iz državne uprave u neimenovanu agenciju, što bi omogućilo novo zapošljavanje na ispražnjenim pozicijama u administraciji. Nema više izigravanja pravila o ograničenju zapošljavanja u državnim organima, kaže vicepremijer Aleksandar Vučić.
Šaljem poruku, ljudi, mi ne možemo više da izdržimo da država ima 560.000 zaposlenih. I ne možemo više svi da živimo na grbači privatnika. Ja mislim da je to poruka čista kao sunce, da čistija i poštenija ne može da bude.
Potrebe ekonomije važnije su od političke koristi, naglašava Vučić i najavljuje da će u ponedeljak biti obelodanjen novi paket ekonomskih mera. On objašnjava da je MMF tokom pregovora tražio uvođenje solidarnog poreza, ukidanje bonusa na zarade vojske i policije i otpuštanje viškova u administraciji.
Neke smo spremni, neke nismo spremni da prihvatimo i to ćete saznati konačno u ponedeljak. Mi moramo da preduzmemo teške mere, te teške mere će pogoditi svakoga, ali to je za spas srpske ekonomije, za našu budućnost.
Ministar privrede Saša Radulović upozorava da Međunarodni monetarni fond savetuje štednju, ali da njihov program ne sadrži mere koje bi podstakle privredni rast. Prema njegovom mišljenju, puko prihvatanje njihovog saveta ne bi rešilo problem.
Ne smemo ponoviti grešku od pre godinu dana, gde smo imali štednju, povećanje poreza, to je smanjilo privrednu aktivnost i sad smo 4 milijarde dublje u problemu sa istom situacijom u ekonomiji. To se ne sme desiti.
Na ključno pitanje za vladu kako da smanji deficit u budžetu od oko 2,5% bruto domaćeg proizvoda, odnosno kako da uštedi 800 miliona evra za dve godine, odgovor nudi generalni direktor NIS-a Kirel Kravčenko.
And this fear is a black market.
Prostor za kojim tragate zove se crno tržište. U NIS-u smo izračunali da samo u našem sektoru, proizvodnji i trgovini gorivom, država gubi 150 miliona evra godišnje.
Predsjednik Privredne komore Srbije Željko Sertić zaključio je da najviše ohrabruje najava političara da će reformisati poslovni ambijent tako da država efikasno radi svoj, a ne posao privrednika.
Privrednici uvijek kažu, samo nam dajte da radimo i ništa više, sve ostalo prepustite nama. Napravite regulativu, postavite zakonske mere, napravite inspekcijski nadzor, onaj kod nas vara, ne plaća porez, treba da bude kažnjen.
Privrednici i političari složili su se da će se uspjeh svih reformskih poteza meriti brojem novih radnih mesta. Zato je u znak podrške rastu zapošljavanja na marginama konferencije Kvantni skok potpisan ugovor između austrijske firme Vosloh, domaćeg Želvoza i grada Novog Sada, koji je uvod u pregovore o izgradnji fabrike klima uređaja za vagone uz otvaranje oko 600 novih radnih mesta.
Vlada Srbije i kompanija Mubadala iz Ujedinjenih Arapskih Emirata potpisali su memorandum o saradnji u oblasti naprednih tehnologija. Prvi korak je naučno-istraživački centar sa kojim će paralelno ići studija opravdanosti podizanja kapaciteta za proizvodnju čipova. Te komponente za sada u Evropi proizvodi samo jedna fabrika, a još 4 su na Dalekom istoku i u Sjedinjenim Američkim Državama. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Memorandum o saradnji sa kompanijom Mubadala prvi je korak ka investiciji od ključnog značaja za unapređenje ekonomskih prilika u Srbiji, poručio je zamenik predsjednika Komiteta za saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Mlađan Dinkić. U prilog tom stavu Dinkić iznosi podatak da ta kompanija može da se pohvali godišnjim prometom od oko 5 milijardi dolara u oblasti proizvodnje visokih tehnologija.
Nakon toga 8 do 10 nedelja je rok da se napravi obavezujući ugovor i kreće se u prvu fazu, to je naučno-istraživački centar. Taj naučno-istraživački centar je prva faza pred izgradnju fabrike čipova, radi se istovremeno analiza opravdanosti i onda se ide u njenu izgradnju. Oni će odrediti lokaciju i zaštićeno od zemljotresa, ima tehničke karakteristike koje mora da ispunjere specifična proizvodnja, gde god da kažu treba da im se omogući ta lokacija.
U sličnom smeru razmišlja i dekan Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, Branko Kovačević, koji je sa Dinkićem u zgradi tog fakulteta primio čelnike kompanije Mubadala i predstavnike više tehničkih fakulteta iz cele Srbije.
Zemlja koja ima visoku tehnologiju je vrlo atraktivna. To znači da će ovi mladi ljudi najbolje poslove dobijati ovde da rade i ostajeće ovde i ovde će da imaju svoju decu. To je mnogo važno, ja mislim, za Srbiju u svakom slučaju i ova šansa ne sme da se ispusti. To naučna zajednica ne može sama da uradi, to je mnogo veliki posao, mora da stane država iza toga da biste učestvovali u tako velikoj igri.
Ako sve bude po planu, očekuje se da fabrika Mubadala u Srbiji proradi u narednih 5 godina u sličnoj dinamici po kojoj je proradio i Fiat u Kragujevcu.
U nastavku novosti dana Vesti sveta.
U Italiji se jutros više od 90 imigranata udavilo u moru kod ostrava Lampedusa, kada je potonuo brod kojim su putovali iz Afrike. Brod na kojem se nalazilo 500 imigranata iz Somalije najprije se zapalio, onda potonuo. Do sada je spaseno više od 150 osoba. Akcija spasavanja još traje.
Budžetska kriza Sjedinjenih Američkih Država nije bliža rešenju posle sastanka predsjednika Baracka Obame sa predstavnicima demokrata i republikanaca u Kongresu. Bela kuća je saopštila da je Obama odlučio da skrati višednevnu posjetu Aziji, gde bi trebalo da otputuje u subotu. Srđan Savić.
Posle razgovora sa Obamom, lider republikanaca koji imaju većinu u predstavničkom domu, John Boehner, rekao je da je predsjednik odbio da pregovara, dok su demokrate Harry Reid i Nancy Pelosi preneli da su republikanci pokušali da ucenjuju predsjednika kako bi sprečili Obaminu zdravstvenu reformu. Bela kuća je naredila nekim vladinim agencijama zatvaranje, pošto Kongres nije postigao kompromis oko budžeta, zbog čega će više od 800.000 zaposlenih u federalnoj administraciji ostati bez posla. Priče o posljedicama prestanka rada ogromne birokratije su preterane, jer se to neće značajno reflektovati na američku privredu, procenjuje urednik njujorškog časopisa New Media Frank Salvato.
Looking at the US stock markets yesterday after the first day of the quasi shutdown, we saw
posmatrajući američku berzu od kako je počelo po mom mišljenju kvazi zatvaranje, vidjeli smo čak i pozitivne znake na tržištu. To ne pogađa ekonomiju i neće je pogoditi jer je reč o administraciji. Privatni sektor radi punom parom. Imate dosta Amerikanaca koji se pitaju, kada sada rade samo neophodne službe, zašto su nam te ostale uopšte potrebne? Ustav to ne nalaže. Zašto su nam potrebni ti ljudi koji rade samo na papiru?
Ovo je prvi put u proteklih 17 godina da Kongres nije usvojio budžet za fiskalnu godinu koja je počela 1. septembra. Republikanci su pre sastanka sa Obamom predložili da ne bude usvojen celokupni budžet, već podeljen na celine, koje bi se po dogovoru dve strane posebno usvajale. To nisu prihvatile demokrate koje kontrolišu Senat, kao ni predlog da primjena Obaminog zakona o zdravstvenoj zaštiti bude odložena za godinu dana. Procenjuje se da bi neusvajanje budžeta u sljedeće 3 ili 4 sedmice Ameriku koštalo više od 50 milijardi dolara.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je ruska ambasada u Tripoliju napadnuta i da niko diplomata nije povređen. Naoružana grupa sinoć je preskočila zidove ambasade, polomila gvozdenu kapiju i pucala u vazduh, navodi se u saopštenju ruskog ministarstva. Libijske vlasti saopštile su da je tom prilikom jedan napadač poginuo, a četvorica su povređena.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Beograd će pokušati da uz saradnju sa Evropskom unijom promeni odluku prištinskih institucija o zabrani posete srpskih zvaničnika Kosovu u vreme predizborne kampanje, poručio u Strasburu predsjednik Nikolić. Novi sastanak Dačića, Tačija i Eštonove zakazan za ponedeljak. Ministri financija i privrede u ponedeljak će predstaviti plan štednje kako bi se nadoknadio budžetski deficit od 800 miliona evra, najavio Aleksandar Vučić. Više od 90 migranata udavilo se u moru kod italijanskog ostrva Lampedusa, kada je potonuo brod kojim su putovali iz Afrike. Večeras na Kolarcu slavni ruski pijanista Evgenij Kisin. Novak Đoković i Jelena Janković plasirali se u četvrt finale turnira u Pekingu. Vreme sutra pretežno sunčano, ali hladno. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna od 10 do 14, u Beogradu 12 stepeni. Skupštinski odbor za ljudska i manjinska prava zatražit će od nadležnih državnih organa informaciju o merama koje će biti preduzete protiv lica zbog kojih je usledila bezbednosna procena na osnovu koje je zabranjena parada ponosa. Predsjednik tog tela, Meho Omerović, najavio je da će to pitanje pokrenuti i na odboru za kontrolu službi bezbednosti. Pripremila Sandra Cvijanović.
Šta će biti sa licima za koje su MUP, BIA i drugi organi bezbednosti imali informacije da bi mogli da izazovu nerede na paradi ponosa, trebalo bi da u izveštaju koji bi dostavili parlamentu odgovore nadležne službe, smatra Gordana Čomić iz Demokratske stranke.
Ni u jednom trenutku ne sporim validnost te procene. Ono što mi se čini da je zadatak ovog odbora je da tražimo od nadležnih da se pokrenu postupci i procesi protiv lica zbog kojih je napravljena bezbednosna procena o nesigurnosti građana.
Predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Meho Omerović, kaže da ga brinu javno izrečene konstatacije da je policija znala da su neki pripremili i sonu kiselinu koju bi bacili na učesnike Prajda i pitao zašto nisu pokrenuta akta da se to spreči i privedu osumnjičeni. On je ocenio da bi o pravima LGBT populacije trebalo da se priča cele godine, a ne samo u oči parade, ali i da ta zajednica nije najugroženija u zemlji.
Postoji jedna grupa ljudi u ovoj zemlji koja je ubedljivo najugroženija kategorija. Oni se zovu nezaposleni. O ugroženosti negde oko 800.000 ljudi ovdje izgleda malo ko vodi računa. Zato što oni nemaju svoje promotere, zato što oni nemaju svoje lobiste, zato što oni nemaju svoje sponzore iz inostranstva.
Apelujući na parlamentarce Saveta Evrope da ne sude prestrogo Srbiji zato što nije dozvolila održavanje parade ponosa, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je upozorio da ne sme da se desi da zbog toga propadne 1,5-godišnji rad na ispunjavanju evropskih standarda. On je poručio da će Srbija vrlo brzo biti spremna za slobodno ispoljavanje te različitosti.
U Srbiji je povećan broj slučajeva u kojima je od građana tražen mito. Građani smatraju da su političke stranke najkorumpiranije institucije. Ipak, trećina građana očekuje da će nivo korupcije naredne godine da se smanji, pokazalo je istraživanje Ujedinjenih nacija i CESID-a, pripremila Milka Babić.
U prvoj polovini godine je 11% građana imalo direktno iskustvo sa korupcijom, a skoro polovina od 610 ispitanika smatra da će kod lekara lakše da prođe ukoliko plati. Građani smatraju da korupcije ima i u vladi i parlamentu, a kao najkorumpiranije izdvajaju političke stranke, rekao je programski direktor CESID-a Marko Blagojević.
Sada vidimo da 72% ljudi smatra političke partije najkorumpiranijim institucijama. Za političkim partijama sledi zdravstvo, sudije, tužioci i tako dalje, dok sa druge strane imamo daleko manji nivo percepcije o korupciji ukoliko govorimo o parlamentu, vladi, predsjedniku države, a naročito ukoliko govorimo o vojsci. Samo 16% građana u ovom trenutku smatra da korupciju u vojsci ima.
Svaki treći ispitanik očekuje da će korupcija sljedeće godine da se smanji. Član odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković kaže da se građani drže za vazduh.
Vera im se osniva na očekivanjima, jer je njihov život sve gori,
jer oni primećuju da početnog straha tajkuni ponovo počnu malo aktivnije da se bave korumpiranjem i mitom i samo to uverenje ih drži. Drži ih uglavnom na veri da neće biti političko-partijskih obala za borbu protiv korupcije i da će videti procesuirane i osuđene tajkune za korupciju. Građani Srbije imaju kratak fitelj ipak u svu ovu trpeljivost. Oni očekuju dve stvari. Da vide zakone koji sankcionišu krupnu sistemsku političku korupciju i jasne presude.
Stojiljković dodaje da zabrinjava pad poverenja građana u policiju, tužilaštvo i sud. Prema njegovim rečima, da bi se korupcija svela na najmanju moguću meru, potrebna je koordinacija svih institucija.
U Srbiji sutra počinje istraživanje zdravstvenog stanja nacije, koje će obuhvatiti 6.500 domaćinstava. Projekat Zdravo kako ste, koji se finansira iz kredita Svetske banke, trajeće 2 meseca, a sprovodit će ga Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. U razgovoru sa novinarima nametnulo se i pitanje smene na čelu klinike Narodni front. Marina Bajić.
Koliko smo zdravi utvrdit će profesionalni timovi anketara uz podršku medicinskih radnika. Prvi rezultati očekuju se početkom naredne godine, a da bi zdravstvena slika bila potpuna, neophodno je da što više građana sarađuje, kaže glavni istraživač Jasmina Grozdanov.
Oni su i u poziciji da kažu stvarno ono kakvim oni vide zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu službu i kako se odnose prema svim tim već više puta pomenutim faktorima rizika.
Medicina može da učini dosta, ali nije sve moguća i zato je prevencija veoma važna, istakao je direktor Instituta Batut dr. Dragan Ilić, podsjećajući na 32 preminulih i 250 obolelih u Srbiji od virusa zapadnog Nila. Situacija se sada smirila, ali pojavu virusa možemo da očekujemo i naredne godine, procena je lekara. Razgovor o aktuelnim temama u domaćem zdravstvu nije zaobišao ni smene na vrhu ginekološko-akušerske klinike Narodni front. Resorna ministarka Slavica Đukić-Dejanović podsjetila je da je direktoru Dušanu Stanojeviću mandat istekao 10. septembra, a da je upravni odbor klinike imao obavezu da do 30. odluči ko će ga zameniti. Budući da se to nije dogodilo, predložila je izbor vršioca dužnosti, jer zakon tako nalaže.
Nikakvog personalnog interesovanja nisam imala. Smatram da je dosadašnji direktor jako dobar stručnjak, ali je situacija u Narodnom frontu takva da se prosto mora staviti tačka na određene neadekvatnosti koje ipak i vi i mi pratimo u poslednje vreme.
Mediji su ranije objavili da je kolektiv klinike izrazio nezadovoljstvo zbog izbora novog VD direktora i da je na sastanku upravnog odbora navedeno da su ministarka i vicepremijer naložili da se na to mesto postavi profesorka Snežana Rakić.
Vlada Srbije ponovo je Skupštini uputila zahtev studenata u kome se traži da usvoji predlog kojim će biti omogućeno da studenti upišu budžetsku godinu sa postignutih 48 bodova kao i da odobri 6 ispitnih rokova, izjavio je ministar prosvete Tomislav Jovanović.
A mi smo već poslali svim fakultetima danas predlog da nesmetano upisuju studente za tim brojem bodova kako bi obezbedili uslove da školska godina započne normalno i na vreme bez smetnji. Ja sam dogovorio sa predsjednikom Skupštine da naš predlog ide po hitnom postupku ponedeljak na vanrednom zasedanju Skupštine Srbije. Time smo stvorili jedinstvo između profesora, univerziteta i studenta i stvorili uslove da normalno, legitimno realizujemo početak školske godine.
Filološki fakultet, jedan od najstarijih među srpskim fakultetima, obeležava svoj dan.
Dekan Aleksandra Vraneš podsjetila je da je slovenska filologija počela da se izučava davne 1845. godine, a da se danas na ovom fakultetu osim srpskog uče još 33 strana jezika. Na proslavi su uručeni povelje zahvalnosti Ministarstvu prosvete, ambasadama više zemalja, osnovnim i srednjim školama, najboljim studentima, kao institucijama i pojedincima koji su doprinijeli radu Filološkog fakulteta. Povelje zahvalnosti pripala je Radio Beogradu za emisiju Srpski na srpskom, koja je uvrštena u redovan nastavni program ovog fakulteta.
Dolaskom čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Isićeva u Nišu danas počinje centralno obeležavanje 1700. godina od donošenja Milanskog edikta. U toku su završne pripreme za tu veliku svečanost koju će u nedelju prisustvovati 4 patrijarha. Iz Niša Ozren Rašić.
U Svetosavskom domu Saborne crkve u Nišu od 1. oktobra je otvorena izložba nakita s Novih Hilandara, jednog od najpoznatijih srpskih juvelira i dizajnera Slavoljuba Galića. Postavka sadrži 33 komada nakita koji simbolizuju Hristove zemaljske godine.
To je više duhovnosti nego samog nakita. Poznato vam je da je kolekcija rađena od gvožđa manastira Hilandara, od upotrebnih predmeta koji su dosta stari, 24 karatog zlata i dijamanata.
Čudotvorna ikona Presvete Bogorodice danas će u svečanoj litiji iz manastira u Sićevu biti preneta u Niš. Protojerej Svetislav Petrović.
Večeras će u 17 časova ispred spomen hrama Svetog cara Konstantina i carice Jelene u parku Svetog Save doći čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Sićevačke, koja je inače jedna od najvećih svetinja koju čuva naša pravoslavna eparhija Niška, celo sveštenstvo ovoga grada, našeg namesništva Niškog, verni narod, naš vladika i svi oni koji poštuju našu veru pravoslavnu i tradiciju će se večeras okupiti ispred spomen hrama.
U okviru centralne svečanosti, kojom Srpska pravoslavna crkva obeležava 17 vekova od donošenja Milanskog edikta, Nišli će sutra dočekati delić časnog krsta i svetu desnicu Svetog Jovana Krstitelja, a u subotu će u Niš stići i predstavnici svih pomesnih crkava koji će u nedelju od 9 časova služiti svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog cara Konstantina i carice Jelene.
Slavni ruski pijanista Evgeni Kisin otvorit će večeras novu koncertnu sezonu ciklusa Velikani muzičke scene u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. Irina Stojanović.
Omiljen širom sveta, pijanista Evgeni Kisin svojim trećim nastupom u Beogradu otvorit će 17. sezonu Velikana muzičke scene u okviru evropske turneje. Izvešće nov program Sonatu opus 53 Franca Schuberta, Sonatu i Fantaziju i izbore Tide iz opusa 8 Aleksandra Skrjabina. Kisin je gotovo tri decenije u samom vrhu svetske pijanističke scene, vodeće ime sa ne više od 50 koncerata koje održi u toku jedne sezone u najprestižnijim koncertnim dvoranama. Iako nastupa često, u Beogradu rado svira i odaziva se na poziv jer je publika inspirativna.
Pre drugog koncerta znao sam šta mogu da očekujem, ali je prvi put bilo zaista dirljivo.
Dok vežba, na sve obraća pažnju, a kada počinje da svira novo delo, sebi postavi cilj i pušta da ga muzika vodi. Sa klavirom od najranijeg detinjstva pažnju svetske javnosti privuklo je njegovo izvođenje oba Chopinova koncerta sa Moskovskom državnom filharmonijom kada je imao samo 12 godina. Koliko je teško dovesti ovakvu pijanističku zvezdu, urednica programa Centra za muziku Kolarčeve zadužbine Mirjana Lazarević kaže.
Prvi put je bilo teško dovesti ga, ali sam znala da će posle toga to zaista biti divan spoj njega i beogradske publike i on jeste pravi miljenik beogradske publike.
Evgeni Kisin nastupit će večeras u 20 časova na sceni Kolarčeve zadužbine.
Sport.
Prvi teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Pekingu, pošto je savladao Španca Fernanda Verdasca sa 2-1. Đoković će u borbi za polfinale igrati protiv Amerikanca Sema Querija. Jelena Janković igraće u četvrtfinalu turnira u Pekingu protiv Čehinje Lucy Safarove. Jankovićeva se plasirala među 8 najboljih, pobedivši Carlos Suarez Navarro iz Španije sa 2-0.
Mlađi posetioci tržnog centra Ušće imali su danas jedinstvenu priliku da se oprobaju i kao rukometaši. Ispred tržnog centra bio i naš reporter Miroslav Nešić.
U cilju promocije svetskog prvenstva koje će biti održano u našoj zemlji od 6. do 22. decembra postavljen je rukometni gol i dečaci i devojčice imali su priliku da se ogledaju i kao rukometaši. Kako je to sve izgledalo za najmlađe posetioce Ušće?
Pa lepo, stvarno je lepo kad se šutira.
Pa dobro.
Super.
Pa meni se sviđa što smo organizovali ovako nešto. Jel mislim da treba što više deca da trenira rukom.
Ovom događaju prisustvuje i reprezentativka Ivana Milošević.
Baš je lepo, ali to bi trebalo malo češće da se organizuje, da dečica dođu i da vide kako je lep rukomet i da treba neko da nas odmeni.
Golman Jovana Risović biće posljednja prepreka protivničkim rukometašicama prema našem golu. Jovana, kako vam izgleda sve ovo danas?
Super, ja sam stvarno srećna što smo ovde i baš mi je čast što su nas pozvali da dođemo, da prenesemo malo znanja ovim devojčicama ovde, da ih uputimo, da im pokažemo neke osnovne korake i samim tim da u neku uvertiru za ovo svetsko prvenstvo da one mogu bolje da prate i da znaju sve ostalo.
Recimo na kraju, svetsko prvenstvo održat će se od 6. do 22. decembra u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Zrenjaninu.
Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana.
Eko. Kroz serija RTS-a. Zaječar, 5. oktobar u 9.30. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i grad Zaječar. Kroz serija RTS-a. 5. oktobar u 9.30.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV, više od pokreta.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu, Novom Sadu i Somboru je 10, u Nišu 9, u Kragujevcu 8 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru slab mraz, tokom dana pretežno sunčano, ali hladno. Vetar slab severni. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna od 10 do 14 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, ali hladno. Jutarnja temperatura od 0 do 2, najviša dnevna 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.